Știm că Dumnezeu și-a chemat poporul său la pocăință. Spuneam data trecută că evreii au ieșit, s-au încheiat cei 70 de ani de robie, ci că sub conducerea lui Zorobabel și a lui Iosua, ei vin să întorc aproape 50.000 în pe ruinele Ierusalimului sau în Iuda. Și s-au apucat să facă, să reconstruiască templul și s-au început cu altarul. Au refăcut altarul. Și la scurtă vreme după ce au refăcut altarul, s-au apucat să pună și fundația templului. Să reconstruiască fundația templului. Dar s-au oprit. Știți de ce? Pentru că, spuneam, samaritenii au venit și au vrut și ei să participe. Zorobabel i-a refuzat. Și atunci știm ce au făcut. Aceștia au reclamat la Cir. Cir dăduse edictul să meargă să reconstruiască Ierusalimul și după aceea el s-a oprit. Ei, lor le-a fost frică. Domnul ridică doi profeți. Pe Hagai. Hagai este cel ce mustră poporul și cheamă poporul la pocăință. Și îl cheamă pe Zaharia, care îi îndeamnă să se întoarcă înapoi la reconstrucția pe care au abandonat-o. Așa că observăm că de la prima chemare, de la chemarea aceea, au trecut 3 luni. Și suntem în anul de grație 519 înainte de Hristos, în ziua de 15 februarie, când din nou, într-o singură noapte, Zaharia are mai multe vederi în oameni sau viziuni. Vreau să știți că are 8 vederii de noapte, într-o singură noapte. 2 în această dimineață vom privi noi. De aceea, îngătuiți-mi să am câteva cuvinte de introductivă. Scopul, care e scopul lui Dumnezeu cu aceste vederi noastre sau viziuni pe care îi le dă lui Zaharia? Este să-și reveleze scopul său cu privire la viitorul lui Israel. Vedeți? Ei s-au întors. Ei stăteau bine mersi, le-a fost frică de amenințarea samaritenilor, s-au oprit din reconstrucția templului și viața lor stagna din punct de vedere spiritual. De fapt, viața spirituală, să știți că nu stagnează. Dacă nu ești fervent, dacă nu îl iubești pe Dumnezeu, dacă nu slujești pe Dumnezeu, viața ta spirituală dă înapoi. Nu, cu siguranță. Încă activitatea la templu nu putea fi desfășurată în condiții așa cum vrea Domnul. Ei puteau doar să aducă jertfa necurmată. Dar tot ceea ce era încă de legat de templu încă nu funcționa. Și cu siguranță de aceea Dumnezeu îi mustră, de aceea Dumnezeu îl trimite pe Hagai cu acest mesaj de mustrare. Să cheme la pocăință. Și am văzut ce înseamnă pocăința data trecută. În primul rând, Dumnezeu îi chema să se întoarcă de la trecutul lor idolatru și să îl slujească pe Dumnezeu. Dumnezeu, de asemenea, îi cheamă să schimbe mintea, să lase pe el, mai bine zis, să le schimbe mintea. Vedeți? Până când un om nu este înnoit și în mintea lui și în voința lui, cu adevărat acolo nu se întâmplă acea naștere de nou despre care scripturile vorbesc. Și poporul era în această, să zicem, în această stare de nepăsare față de lucrarea pe care Dumnezeu le-a încredințat-o. Și acum Dumnezeu, după 3 luni, vorbește din nou lui Zaharia, practic îi dă aceste vedenii de noapte. În sfârșit, totuși, poporul s-a trezit din această apatie spirituală și ei se întorc la reconstrucția templului. Să știți că trecuseră deja 16-17 ani de când ei s-au reîntors și încă templul nu era refăcut. De aceea Dumnezeu trebuie să-i mustre și țineți minte de multe ori, Dumnezeu trebuie să ne mustre și pe noi. Atunci când dăm înapoi, atunci când trăim așa într-o stare așa de nepăsare spirituală, Dumnezeu trebuie să ne mustre. E adevărat, ne supără câteodată pe noi un mesaj de mustrare. Dar fiecare avem nevoie de un mesaj de mustrare. Dar țineți minte, Dumnezeu nu numai mustră, Dumnezeu și încurajează. Și acum, Dumnezeu îl încurajează, de aceea de vedeniile lui Zaharia, să se ducă să spună aceste vedenii și să încurajeze prin aceste vedenii pe care le dă lui Zaharia, să încurajeze acum poporul care se întorsese la treabă. Adică s-a apucaseră să facă reconstrucția, de fapt, a templului. Și mă întreb, ca și aplicație, oare noi ne bucurăm astăzi când cuvântul Domnului ne vorbește? Sau venim noi în casa lui Dumnezeu cu dorința ca Dumnezeu să ne vorbească? Avem noi această așteptare, oare ce vrea Dumnezeu să ne spună astăzi? Suntem noi nerăbdători să auzim care e mesajul lui Dumnezeu pentru noi astăzi? Toate acestea, asta ar trebui să fie, de fapt, atitudinea noastră. Și când ne așteptăm la lucruri de genul acesta, cu adevărat avem o astfel de inimă și a minte și atitudine, cu siguranță că Dumnezeu are în cuvântul Său să ne spună ceva. Sigur, asta trebuia, această atitudine trebuia să aibă și poporul. Și cu siguranță că, slavă Domnului, că ei au răspuns și că această atitudine de bucurie o aveau în momentele în care Dumnezeu le vorbește prin Zaharia. Să știți că bucuria vine atunci când trăiești cuvântul, nu când îl nesocotești, când nu îl bagi în seamă sau îl respingi. Atunci când îl respingem, atunci nu avem poftă de viață, atunci suntem plictisiți, nimic nu ne împlinește. Dar atunci când avem chiar încercări, cuvântul lui Dumnezeu este cel ce ne mângâie. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă puterea să mergem mai departe. Hai să privim puțin la descrierea lucrurilor văzute de Zaharia în textul pe care ne l-am citit. Acum, Zaharia a văzut în prima sa vedenie de noapte un om călare pe un cal roșu și care stătea la umbra unor mirți. Mirții, m-am uitat și eu să văd ce sunt și am văzut că un arbust ornamental care face frunze mici și flori tot așa mici, dar care are un miros foarte puternic. De asemenea, am uitat unde cresc aceștia în Israel, pentru că e interesant și locul, pentru că nu ne se spune, Zaharia nu i s-a dat locul. Se pare că unii comentatori spun că locul în care stătea acest călăreț se pare că era în Valea Chedrom. Știți voi care, cum era cunoscută pe vremea Domnului Iisus Hristos Valea Chedrom? Era, poftim? A mirților, exact, pentru că și un alt lucru, într-acolo era o vale a gunoaielor, înțelegeți? Era acolo un focul care ardea continuu, înțelegeți? Și Domnul folosește această imagine. Acum, ce vreau să vă atrag atenția? Asta era probabil și starea în care, vedeți, unde era interesant, cine e călărețul ăsta? Sunt foarte mulți. Și cine e călărețul acesta? Este Îngerul Domnului. Și cine e Îngerul Domnului în Vechiul Testament? Domnul Iisus Hristos. Deci avem aici o teofanie a lui Hristos preîncarnat. Acolo, la umbra aceea, el stă în locul acela de jos. Iată-l cum se smerește Domnul și de multe ori în starea noastră, în gunoaiele noastre, el vine să ne scoate din starea smerită în care era, de fapt, Iuda. Acest lucru descrie, de fapt, putem spune toată scena aceasta. Deci, călărețul este Îngerul Domnului. Dacă ați observat, în această scenă descrisă, mai erau încă cai roșii, mai erau încă cai murgi și cai albi. Deci, cu siguranță aceștia vom vedea, ne aducem aminte că erau nu numai cai într-o herghelie, ci aveau, de fapt, călăreți. Cine erau călăreți aceștia? De fapt, îngerii cu care venise Domnul, de fapt, în această vedenie de noapte a lui Zaharia. Vreau să știți că caii reprezintă, vedeți, și Zaharia este interesat ce-s cu caii aceștia. Vom vedea ce spune, dar aș vrea să vă aduc aminte că, de exemplu, caii de culoare albă și de roșie în Apocalipsa, iată, citim un paragraf din Apocalipsa. Apocalipsa 6, de la versetul 2 la versetul 4. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stădea pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Când a rupt mielul pe tetea a doua, am auzit pe a doua făptură vie zicând, vino și vezi. Și s-a arătat un cal alb și un cal roșu. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghe unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Deci calul alb în Scripturi vorbește despre biruință, iar calul roșu în Scripturi vorbește despre război și vorbește despre vărsare de sânge. Așa spune, de fapt, cuvântul Dumnezeu. Acum, hai să vedem la întrebările pe care, pe care Zaharia le pune cu privire la ceea ce a văzut acolo. Deci, versetul 9, am întrebat ce înseamnă caii aceștia, Domnul meu? Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis, îți voi arăta ce înseamnă caii aceștia. Zaharia, deci, observați că are un ton politicos. Expresia Domnul meu e o formulă, de fapt, de politese. Și el îl întreabă pe îngerul care îi interpreta, de fapt, vedenia. Acum, vă rog să faceți, trebuie să facem deosebirea între îngerul care îi răspundea și îl ajuta pe Zaharia să interpreteze vedenia și îngerul Domnului. Deci este un înger de rang obișnuit, îngerul, și îngerul Domnului este Iisus preîncărnat. Vă rog să nu facem confuzie între cei doi îngeri. Și el primește, când întreabă, primește răspunsul de la îngerul Domnului. Iată versetul 11. Și ei au vorbit îngerului care stătea între mici și au zis, am cutreierat pământul și iată că tot pământul este în pace și liniștit. Mai bine zis, Zaharia aude raportul celorlalți călăreți, care erau pe cai aceia roșii, albi, murți și albi, și aude raportul pe care îngerul Domnului îl primește. Deci, în vizita aceasta, în vedenia aceasta, îngerul Domnului este comandantul acelor călăreți, care erau îngerii, și el primește raportul de la el. Mai avem un personaj știți care este? Domnul oștirilor. Observați, aici avem prezentă două, avem pe Dumnezeu Tatăl și avem pe Dumnezeu Fiul, iată, cele două persoane ale Trinității în această profeție, dragii mei, mai bine zis, în această vedenie. Acum, aceștia erau îngeri care compuneau oștirea celui preanalt. Și ei au cutreierat pământul și au adus un raport cu privire la starea națiunilor. Și știți care, am văzut care era starea națiunilor. Era pace și era liniște. Acum, ce trebuie să subliniez aici? Există un aspect. Trebuie să vă spun că istoria spune că, și textul nostru ne spune că era deja în anul 2 al lui Dariu Medu. El era cel care conducea Imperiul Medo-Persan. Dar, să știți că în primii lui 2 ani, el, în primul rând, a fost acela care, istoria spune că el a complotat împotriva fiului lui Cir Persanu, dându-l, detronându-l, și apoi el a trebuit să înfrunte în nouă bătălii pe opozanții care nu-l vroiau pe tronul de domnie al Imperiului. Și iată că, în sfârșit, vedeți, raportul se pare că în sfârșit se făcuse liniște și pace pe pământ, pentru că pe vremea aceea Imperiul Medo-Persan era cel mai mare cunoscut. De aceea vedem în sfârșit acest raport. Acum, hai să privim la întrebarea îngerului Domnului. Avem aici o întrebare, versetul 12, care ne interesează foarte mult. Atunci îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis, Doamne al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda, pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani. Și vreau să, nu știu dacă vouă, când citiți versetul acesta, zice, mi-a sărit în ochi expresia aceasta, până când, Doamne? Acum, a Îngerul Domnului este încă o dată Iisus Hristos preîncarnat, așa știm. Și iată, ce vedem îi faptul că Hristos aici este cel care aduce o rugăciune de mijlocit. Și cere de fapt trei lucruri Domnul Iisus Hristos aici pentru Iuda, pentru Ierusalim. În primul rând, ca Domnul oștirilor să oprească mâna neamurilor care apasă asupra lui Iuda. E adevărat, ei au ieșit. Dar aduceți-vă aminte că încă persecuția împotriva lor era din partea samaritenilor care doreau să nu-i lasă să termine templul. Apoi, să pună capăt suferințelor lor. Cu siguranță când ești persecutat, când ești apăsat, cu siguranță că suferi. Și iată că Domnul Iisus Hristos mijlocește aici pentru poporul lui Iuda. Și în final, al treilea lucru care îl cere în rugăciunea de mijlocire este ca să restaureze Ierusalimul și Iuda. Iată lucrarea de mijlocire a Domnului nostru Iisus Hristos în Vechiul Testament. Nu e așa că același lucru, și acest lucru, nu numai același lucru, să fim corect, și această lucrare a continuat-o El și în Noul Testament. Vă aduceți aminte că, vedeți, El în Vechiul Testament mijlocește pentru Israel, mijlocește pentru Iuda și iată-L în Noul Testament, în rugăciune, în grădina Ghețimani, iată, citez câteva versete. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat în lume. Ai Tăi erau și Tu i-ai dat și ei au păzit cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat Tu vine la Tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi. Tot ce este al meu este al Tău și ce este al Tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la Tine, Tată, Sfântă Tată, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat. Pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi, când eram în lume cu ei, îi păzeam eu în numele meu, în Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul n-a pierit, în afară de Fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Și putem continua și putem vedea că Domnul Iisus Hristos a mijlocit și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Și astăzi, lucrarea Lui, una din lucrările Lui, stă la dreapta Tatălui și ce face? Mijlocește pentru copiii Săi. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, adă-ți aminte că Dumnezeu mijlocește. Domnul Iisus mijlocește înaintea Tatălui pentru tine și pentru mine. Vedeți, ăsta e Dumnezeul nostru. El mijlocește și iată, vrea ca într-adevăr cuvântul Său să fie împlinit. Și ține la asta. Și cu adevărat se împlinește cuvântul Său. Nu, ia să facem un mic calcul. Evreii, din cauza neascultării lor, au fost trimiși în Babilon. Și în 605 au fost duși primii robi în robia babiloniană. Și când s-au întors primii înapoi, în 536, faceți diferența și este exact 70 de ani. Templul a fost distrus mai târziu, în 586, înainte de Hristos. Știți când a fost terminat de construit? În 516. Și fac exact 70 de ani. Știți, Dumnezeu stă în cerul Său și veghează ca la milimetru, dacă putem spune așa, să se împlinească de fapt cuvântul Său. Nu dispera. Dumnezeu știe necazul tău, știe prin ce treci. Știe de ce ai nevoie. Încrede-te în El și El va lucra. Ai impresia că Dumnezeu te-a uitat, nu e adevărat. Asta e gândul care vine de la Satan. Nu. Dumnezeu veghează, așa cum a vegheat asupra copiilor săi, a poporului său. Veghează și a, copii, și a copiilor săi din Noul Testament. Iată răspunsul Domnului. Domnul a răspuns, vedeți, replica, deci îngerul Domnului, care e Hristos, zice, Doamne, până când? Până când? Și el se roagă, aduce rugăciunea înaintea Domnului și acum, hai să vedem răspunsul Domnului. Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mânghiere îngerului care vorbea cu mine. Aceste vorbe bune sau vorbe, sunt vorbele de mânghiere rostite de Domnul Oștirilor. Și vreau să vă aduc aminte că Domnul Oștirilor este Dumnezeu Tatăl. El este suveran. Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis, strigă și zi, așa vorbește Domnul Oștirilor. Sunt plin de mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion. Și sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngânfate. Căci mă mâniasem numai puțin, dar ele au ajutat spre nenorocire. Vreau să vă atrag atenția asupra acestei expresii că Domnul este gelos. De foarte multe ori găsim în Scripturi, și mai ales în Vechiul Testament, găsim această expresie. Acum, în textul nostru, această expresie, de fapt, este adresată atât față de poporul său, și știți că în gelozie există și dragoste și există și mânie. Există dragoste pentru poporul său și există mânie pentru cine? Pentru babilonieni sau pentru cei care au făcut din robia babiloniană o povară mult mai grea decât ar fi trebuit. Și exact asta spune Dumnezeu atunci. Dumnezeu justifică gelozia sa pentru că și mânia sa împotriva neamurilor, pentru că neamurile s-au îngânfat și s-au bucurat atunci când au văzut pe Israel în mâna lui. Și ei au pus poverile cele mai grele asupra lor, mai mult decât Dumnezeu se aștepta. Și acum mânia lui Dumnezeu urmează să vină împotriva acestor neamuri. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar de ce mai este Dumnezeu gelos pentru poporul său? Pentru că poporul său a călcat legământul. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu a făcut un legământ cu poporul său. Un legământ, veșnic. Acum, e adevărat, Dumnezeu a fost credincios și Dumnezeu întotdeauna este credincios. Cine nu a fost credincios? Poporul n-a fost credincios. Dar, vedeți, în relația cu Dumnezeu nu există divorț. Dumnezeu nu abandonează și nu i-a abandonat. I-a pedepsit. E adevărat. Dar nu i-a abandonat. N-a rupt, de fapt, legământul cu ei. Dragostea pe care Dumnezeu o are pentru poporul său poate fi comparată cu dragostea pe care un soț o are pentru soția lui. Gelozia lui o apără sau o protejează pe ea de abuzurile altor bărbați. Gelozia include și mânia lui Dumnezeu. Așa ne spune, de fapt, textul acesta. Zice Psalmul 132 cu versetul 13 și 14. Da, Domnul a ales Sionul. L-a dorit ca o locuință a lui și a zis, acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui el căci l-am dorit. Înțelegeți? Acest lucru nimeni nu-l poate schimba. Știți, Națiunile Unite încearcă să-l schimbă, ONU încearcă să-l schimbă. Probabil că știți că se va lua o decizie cândva, într-o lună, două, nu știu, mai țin minte exact, în privința statului palestinian și așa mai departe. Vedeți, oricine, toată lumea asta, dacă e împotriva lui Israel, vreau să știți clar că nu vor putea face nimic, pentru că Dumnezeu a jurat poporului său că Sionul este locuința nu a evreilor, ci locuința cui? A Domnului. Și nimeni nu se poate pune cu Dumnezeu. Acum, vă rog să observați expresia de aceea în versetul 16. De aceea așa vorbește Domnul. Și acum vreau să vedeți Care e răspunsul Domnului aici? Mă întorc cu îndurarea către Ierusalim. Casa mea va fi izidită iarăși și în el. Și funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Strigă din nou și zi, așa vorbește Domnul oștirilor. Cetățile mele vor avea iarăși belșug de bunătăți, Domnul va mângâia iarăși Sionul și va alege iarăși Ierusalimul. De aceea expresia aceasta, de aceea face legătura cu ceea ce s-a spus până acum și acum avem aici 6 promisiuni. Nu vom, doar vreau să le enunț. Iată ce promite Dumnezeu poporului său și iată cum întărește, ce mângâie poporul acesta în acest moment de cumpănă și ce le spune Domnul. În primul rând, Dumnezeu zice, mă întorc iarăși în Ierusalim. Asta este prima. Apoi spune, templul va fi rezidit. E adevărat. În 516, peste 3 ani, suntem în 519, peste 3 ani, ei vor termina dezidit templul. Granițele Ierusalimului vor fi restabilite. De unde? În expresia, și funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Oriunde este vorba despre funia de măsurat, și veți găsi expresia asta și în Apocalipsa, știți că acum Ierusalimul nu este în întregime în mâna evreilor. Știți că palestinienii și Arafat a vrut foarte mult să declare Ierusalimul, să împarte Ierusalimul și să declare capitala lor. Și așa mai departe. E mare bătălie, pentru că țineți minte, Ierusalimul a fost și va fi a lor. Pentru că ăsta este un decret divin. Nimeni nu se poate. Și Dumnezeu a promis și există suficiente profeții în privința aceasta. Apoi, a patra, Dumnezeu va restaura cetățile lui Iuda. Cetățile mele vor avea iarăși belșug de bunătăți. Domnul va mângâia iarăși Sionul. Și ultima, Dumnezeu reafirmă alegerea sa divină. Voi alege iarăși Ierusalimul, prin expresia, voi alege iarăși Ierusalimul. Deci, chiar dacă i-a pedepsit pentru călcarea legământului, Dumnezeu nu a renunțat la alegerea sa. Și se spun armineniștii că Dumnezeu a renunțat la ei și că promisiunile făcute lui Israel se vor împlini când? În biserică. Fals. Fals. Fals, fals, de 3 ori fals. Pentru că tot ceea ce este promis lui Israel, chiar dacă acum suntem în perioada neamurilor, Dumnezeu lucrează cu biserica, Dumnezeu după răpire, începând încă din necazul cel mare, va lucra, de fapt, în ultima săptămână cu a lui Daniel, în ultima săptămână cu cine? Cu Israelul. Și după aceea, la sfârșit, când va veni Hristos pe pământ a doua oară, în faza vizibilă, el va așeza și va domni în Sion, așa cum sunt profețiile. Hai să mergem la a doua viziune. Ea este mult mai scurtă. Iată versetul 18, am ridicat ochii și m-am uitat și iată că erau 4 coarne. Am întrebat îngerul care vorbea cu mine, ce înseamnă coarne acestea? Și el mi-a zis, aceștia sunt coarne care au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul. Cuvântul coarne vorbesc despre națiuni sau despre puteri individuale în limbajul Scripturilor. Aceste 4 coarne simbolizează, de fapt, cele 4 imperii despre care citim în Daniel 2, 7 și în 8, care i-au risipit pe Iuda. Știți, babilonienii, medo-persanii, grecii și romanii. Zaharia 1:20, iată, spune așa, Domnul mi-a arătat 4 fierari. Și eu am întrebat, ce vor să facă aceștia? Și el a zis, aceștia vin să sperie coartele care au risipit pe Iuda. De n-am mai putut ridica nimeni în capul. Fierarii aceștia au venit să sperie și să taie coartele neamurilor care au ridicat corul împotriva țării ca să-i risipească locuitorii. Ama, există o mare dispută și nu vreau să intrăm în amănunte, nu avem timpul. Cine sunt acești fierari? De fapt, un alt lucru pe care trebuie să vi-l spun este că în ebraică, am citit în comentarii, cuvântul fierar poate fi tradus fie fierar, fie tâmplar, fie cioplitor în piatră. Oricum, niște meșteri, am putea spune noi în limbaj. Unul care se pricepe probabil și în fier, și în lemn, și eu știu unul pe aici, care l-am văzut vineri chiar sculptând în lemn. Și știu că e și cu fierul și cu altele. Dar asta în paranteză. Acum, Există următoarea idee aici. Că textul nu identifică cine sunt, de fapt, acești patru meșteri. Dar, ceea ce trebuie să ne aducem aminte este următorul lucru. Că Imperiul Babilonian a fost învins de cine? De Medo-Persan. Imperiul Medo-Persan a fost învins de Imperiul lui Alexandru Macedon, grecesc. Înțelegeți? După împărțirea Imperiului lui Alexandru cel Mare în patru, știți că cel care a cucerit cele patru au fost, de fapt, Imperiul Roman. Cu alte cuvinte, fiecare dintre acești patru s-au măcinat, de fapt, între ei și, de fapt, le-a rupt, de fapt, puterea. Acum, există un alt lucru pe care trebuie să-l menționez aici. În primul și în primul rând că acest Imperiu Roman va fi reînviat în vremurile sfârșitului. Și așa cum știm lucrul acesta, el, acest Imperiu Roman reînviat, va domina scena aceasta a lumii în perioada necazului cel mare și că el va fi învins de cine? De către apariția lui Mesia. Când Mesia va veni a doua oară pe pământ. Vă rog să... și el va inaugura mileniul. Acasă vă rog să citiți Apocalipsa de la 19 la 16, adică Apocalipsa de la capitolul 19, versetul 16, până la 20 cu versetul 6. Acolo este deschis, nu avem timpul și de aceea citiți acasă. Dar, iată o promisiune pe care Domnul o face poporului său. În Isaia 54 cu versetul 17, vă rog să ascultați cu atenție. Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere. Și pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului, așa este mântuirea care le vine de la mine, zice Domnul. Să știți că aici am mai descoperit și un verset pentru siguranța și securitatea mântuirii noastre. Numai pentru că, cu siguranță, că ei vor fi aceia pe care nimeni nu se vor putea opune împotriva lor, dar avem și un text care poate fi adăugat la doctrina securității mântuirii noastre. În concluzie, prima și a doua vedenie dă, dragii mei, tema generală a seriei acestea de 8, de fapt 10 sunt în total, în cartea lui Zaharia. Celelalte de acum încolo vor da detalii despre aceste două vedeni. Chiar dacă lumea își vede de treburile ei, dragii mei, ochii Domnului veghează și inima lui Mesia este asupra situației poporului său și asupra situației copiilor săi. Dacă tu ești desnădăjduit și trecut printr-o grea încercare, nu uita că Domnul te vede. Și Domnul este chiar lângă tine. Aduceți-vă aminte unde era Domnul în vedenia lui? Unde era? În Valea Chedron. Este una dintre cele mai de jos văi din Ierusalim. Și probabil că și din Iuda. După prima viziune, vedem că mângâierea lui Israel vine atunci când ei privesc cu încredere la viitor. Și Domnul le-a făcut aici 6 promisiuni. Vreau să vă spun, numai parțial aceste 6 promisiuni s-au împlinit. Ele se vor împlini în întregime, de fapt, și când va veni pe pământ a doua oară Mesia. Dragostea și dorința îngerului Domnului este de a mijloci pentru poporul său. Nu uita lucrul acesta. Dumnezeu se mânie atunci când păcătuim. Dar știți ce așteaptă El? Ca noi imediat să venim și să căutăm fața Lui cu pocăință, să ne smerim înaintea Lui și să venim să-i cerem iertare. De-abia așteaptă ca El să ne ofere iertarea. Este adevărat că în acest moment Israel nu este în poziția promisă, până când Mesia nu se va întoarce pe acest pământ. Pentru că la prima sa venire ei l-au respins, acum Dumnezeu lucrează cu neamurile. Dar toate promisiunile făcute în cartea Zahariei și nu numai în Zaharie, în toată Scriptura, făcute cu privire la Israel, se vor împlini în Israel. E adevărat, Dumnezeu a făcut promisiuni și pentru biserică, dar nu uitați, Dumnezeu a ținut ascunsă taina bisericii de profeții din Vechiul Testament și a descoperit-o, de fapt, apostolilor și profeților, de fapt, din Noul Testament. Oricum, în mâna Domnului, tot ceea ce a promis, El se va ține de cuvânt. Lasă-mă să te întreb în încheiere. Ești tu pregătit ca Domnul să vină? Știi că următorul eveniment este răpirea bisericii? Și despre răpire nu avem semne în Scripturi? Și că El poate să vină oricând. Suntem oare gata? Aceasta este întrebarea. Haideți să ne rugăm.